fi mi să spunem pretutindeni. Istoria lui ce viață ne-a schimbat,
lăsând mormântul gol, păcatul l-a învins. Iisus și-a împlinit menirea sa.
Și noi ce-am auzit a sa chemare, acest pământ, mesajul să purtăm, să glorificăm, spre cer pe oameni să-i eliberăm. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea Lui. Spune-ți tuturor, Iisus Hristos e vin. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, ci se laudă lui Iisus. El este Domn, spune-ți tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până vom vedea sus în glorie, cu slavă strălucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea Lui. Spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn.
Vă invităm acum ca împreună cu pastorul Petru Lascău să studiem împreună o nouă familie din Vechiul Testament, familia lui Samuel.
Vestiți iubirea Lui, spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn, cu bucurie, vestiți iubirea Lui.
Familia lui Samuel.
Ei sunt din Ramait Tsofim sau din Rama, din muntele lui Efraim. Versetul numărul 1 mi-a creat puține probleme pentru că Cornilescu spune era efratit. Nu știm exact la cine se referă. Se referă la Tsuf, care era efratit, sau la Elcana, care era efratit. El trebuie să fie practic efraimit, nu? Pentru că este din muntele lui Efraim. M-am uitat în alte Biblii englezești și tot se traduc efraimit, nu efratit. Pentru că Efrata vine de la Betleem și este un oraș total diferit și dintr-o altă direcție geografică. Dar asta are puțină importanță. El vine dintr-o familie de leviți, destul de faimoasă, din clanul lui Tsuf. Dacă vă uitați în 1 Cronici, capitolul 6, începând de la versetul 22, când se dă spița neamului lui Levi, a descendenților din Levi, acest Tsuf este la rang de frunte și familia lui este o familie preoțească. Deducem că Elcana, practic, era din neam preoțesc, din neamul lui Levi în ultima instanță, cu toate că locuia în muntele Efraim. Așa cum știți, leviții nu au avut niciodată un teritoriu geografic. Toate celelalte triburi ale lui Israel au primit porțiuni din Canaan în care ei s-au așezat. dar nu leviții. Leviții nu au avut o zonă geografică. Ei au locuit, practic, împreună cu toate celelalte triburi și s-au așezat și au fost preoți poporului lui Israel peste tot unde s-au așezat aceștia. Biblia spune că acest Elcana, deci neam de preot, din familia lui Țuf, are două soții, Ana și Penina. Penina are copii, Ana este stearpă și se pare că această Penina este a doua soție luată de către Elcana din pricina faptului că prima lui soție, Ana, nu putea să aibă copii. Legea lui Moise tolera într-un fel poligamia. Dacă deschideți la Deuteronom capitolul 21, începând cu versetul 15, Biblia vorbește despre roabele pe care le luau evreii în urma campaniilor militare. În urma războiului luau prizonieri și luau femei. Și Vechiul Testament, Moise îngăduie evreului care luase o femeie de pe câmpul de luptă, nu, ca pradă de război, să o ia de nevastă. În felul acesta, Vechiul Testament tolerează într-un fel poligamia, deci ca bărbații să aibă mai multe neveste. Este o vreme foarte tulbure în care trăiește această familie, o vreme de un declin spiritual deosebit. Dacă deschidem la capitolul 3, la versetul 1, la câțiva ani după ce se naște Samuel, probabil Samuel are în jur de 12 ani când se petrec aceste lucruri, spune Sfânta Scriptură, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Vrea să spună Sfânta Scriptură că Dumnezeu vorbea rar în timpul acela, prin proroci, prin profeți. Activitatea profetică era foarte rară și nici vedeniile oamenilor inspirați al lui Dumnezeu nu erau prea dese. Deci este o vreme în care Dumnezeu își retrage activitatea sa, să zicem, din această zonă geografică a Israelului și se lasă un fel de tăcere între Dumnezeu și acest popor aflat într-un declin spiritual semnificativ. La Silo, un centru religios remarcabil, unde era și cortul Domnului și chivotul lui Dumnezeu, nu? Este o preoție coruptă. Fiul lui Eli, despre care o să vorbim săptămâna viitoare, Hofni și Fineas, sunt niște oameni foarte corupți. Spune Biblia că nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. Erau preoți, nu? Care conduceau, mari preoți care conduceau acum destinele poporului lui Dumnezeu, fără ca să-l cunoască pe Dumnezeu. În al doilea rând, acești fii al lui Eli, spune Sfânta Scriptură, că abuzau pe toți aceia care veneau să se închine la templu. Din jertfele care se aduceau la templu, preotul avea dreptul la trei părți din animalul acela care se sacrifica. În primul rând era spata sau umărul, dacă vreți, jambonul din față a animalului drept. Deci piciorul drept al animalului era al preotului. Apoi erau fălcile animalului, amândouă erau ale preotului și pântecul animalului era al preotului. Ce se întâmplă când un israelit ducea o jertfă, grăsimea era a Domnului. Și grăsimea trebuia arsă pe altar. Aceasta făcea fumul acela al jertfei și carnea cealaltă din animal se fierbea de obicei și era mâncată de către familie cu prietenilor care veneau la această jertfă. Acești preoți corupți, Hofni și Fineas, se pare că erau foarte amatori de grătare, și se duceau la omul acela și pe lângă partea care îi se cuvenea lui, deci încă o dată piciorul din față drept al animalului, fălcile și pântecul, își tăiau ei bucățile de fripturi care le doreau din animalul acela fără să-l întrebe pe om. Dacă această carne se fierbea, aveau slugile lor care veneau cu o furculiță din aceea mare și își luau ei bucățile care le voiau și amărau inima omului. Sărbătoarea lui Israel însoțită de o jertfă era un fel de pari de familie, de petrecere în familie, de a mânca înaintea lui Dumnezeu, de a jertfi pentru alții. Și oamenii aceștia cu spiritul acesta hărăpăreț îl amărau inima închinătorului lui Dumnezeu. Apoi spune Sfânta Scriptură la versetul 22 din capitolul 2 că se și culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Pe lângă că erau hoți, erau niște mâncăcioși, așa, erau și niște curvari notorii și femeile care lucrau la curățirea locului din jurul templului erau violate de acești doi preoți, de acești doi mari preoți. În același timp, Eli, tatăl lor, este bătrân. Spune Sfânta Scriptură că a murit de bătrân, foarte bătrân, înaintat în vârstă și vederea era slabă și îl găsim pe parcursul povestirii din această seară, un om lipsit de sensibilitate, nu mai are curajul să-și pună copiii la punct și toate lucrurile acestea duc la un declin spiritual extraordinar a țării în care trăiește Elcana și cu cele două nevestele lui. Familia lui Elcana însă este o familie temătoare de Dumnezeu. În fiecare an merg la Silo să se închine Domnului. Unii dintre cercetătorii Bibliei consideră că se duceau la sărbătoarea corturilor, iar alții considerau că se duceau la Paște. Era obligat, practic, orice evreu să meargă o dată pe an la templu și, în special, la marea sărbătoare a Paștelui trebuiau să fie acolo și să jerfească. Îl descoperim pe Elcana, un om foarte evlavios, cu o familie foarte strictă religios, care respectă întru totul această regulă a religiei lui. Spune versetul numărul 3 din primul capitol din 1 Samuel că se duceau să se închine înaintea Domnului oștirilor. Este pentru prima dată când apare denumirea aceasta în Biblie, Jehova Savaot, Dumnezeul oștirilor. Denumirea aceasta, numele acesta lui Dumnezeu este foarte important. Îl vom găsi pe urmă peste tot în Vechiul Testament folosit de către evrei, Dumnezeul oștirilor, Domnul oștirilor, Jehova Savaot, și se referă nu numai la oștirile războinicilor poporului lui Israel, nu? Domnul era Domnul oștirii lui Israel care mergea la luptă. Întotdeauna Domnul era cu ai lui, cu poporul lui care merge la luptă. Dar este menționată în Scriptură și o altă explicație. Dumnezeu este Domnul Savaot al oștirilor îngerești, a marilor oștiri cerești, celeste, a îngerilor buni, și Domnul este conducătorul acestei mari oștiri de îngeri. Apoi descoperim în prorocii mari, mai ales în Isaia, că se referă și la oștirea cerului. Biblia vorbește despre stelele cerului, despre constelații, ca și oștirea cerului. Și această denumire Dumnezeul oștirilor, Domnul oștirilor, Jehova Savaot, se referă și la Dumnezeu, creatorul și stăpânitorul întregului univers, a tuturor stelelor și a corpurilor cerești care le vedem pe boltă. Elcana, deci, este conștient de prezența acestui Dumnezeu al oștirilor și se închină înaintea lui. Este un preot al familiei sale și o ia în serios că trebuie să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu împreună cu familia lui. Vedem, practic, o familie unită în jurul acestui bărbat evlavios și toți îl ascultă și îl urmează. Haideți să aprofundăm puțin acest personaj, Elcana. Spuneam înainte că este un om evlavios, cu profunde principii iudaice, scrupulos în respectarea legii lui Moise. În fiecare an nu greșește, în fiecare an este la templul lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu, la cortul întâlnirii și aduce jertfe. Ca și preot al casei sale, se străduiește să întreține relații bune cu Dumnezeu. Strădania sa de a menține un echilibru între casa omului și casa Domnului. Și eu cred că orice bărbat trebuie să aibă această îndeletnicire de a păstra un echilibru între casa omului și casa Domnului. Când devine numai casa omului, atunci casa Domnului este neglijată. Când devine numai casa Domnului, atunci casa omului devine neglijată. Deci un tată bun, un soț bun, un preot al casei trebuie să mențină acest echilibru sănătos între casa omului și casa Domnului. Este un om care își crește copiii în credință. Descoperim în versetul 4 că toți fiii săi și fiicele îl urmează în experiența lui religioasă. Toți sunt împreună cu el. Se îngrijește deci de educația religioasă a copiilor lui. Este un om care încearcă să stăpânească spiritul de discordie care este în familia lui datorită celor două neveste. În primul rând, pare să fie destul de tolerant și îngăduitor cu Penina. În definitiv, Penina este mama copiilor săi. E adevărat că este rea de gură, înțeapă, probabil este batjocoritoare la adresa Anei, dar este în ultimă instanță mama copiilor lui și Elcana păstrează un fel de tăcere îngăduitoare cu această mamă cu atâția copii, nu? Pe partea cealaltă este foarte iubitor și plin de tandrețe față de Ana. O încurajează pe Ana în suferințele și necazurile ei. Dragostea pentru Ana este deosebită pentru că Ana este într-un fel dezavantajată de soartă. Nu vedeți că Dumnezeu are un fel de cântar, Dumnezeu are un fel de lege de compensație a providenței sale divine. Femeia care are copii nu este iubită. Pe partea cealaltă, femeia iubită nu are copii. Viața nu este fair, nu este, n-are spirit sportiv cu fiecare dintre noi. Există un fel de lege de compensație. Ai o anumită binecuvântare, dar îți lipsesc altele în același timp. Este un bărbat, un soț tandru și cu multă răbdare. Spuneam că este îngăduitor cu izbucnirile de mânie a Peninei. Întrebările pe care le pune Anei când o vede necăjită sunt întrebările dragostei. Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Și apoi fraza aceea care este surprinzătoare, oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Aici este o învățătură care cred eu că ar trebui să o luăm aminte la ea noi românii. Indiferent de numărul copiilor noștri, familia noastră este totuși formată din soț și soție. Și vă place sau nu ne place, dar este o realitate, în ultimă instanță o să rămânem numai noi doi, numai soțul și soția. Copiii sunt pentru o vreme, pleacă. Unii nu mai pleacă. Dar pleacă, trebuie să plece, nu? Și Elcana spune un adevăr extraordinar aici. Eu, pentru tine, trebuie să prețuiesc mai mult decât 10 copii. E bine, mai ales mamele românce au o dragoste pentru copii atât de mare, încât ei devin prioritatea familiei și soțul trece pe locul 2, 3, 4, 5, cine știe care, pentru că acum, în această perioadă, trebuie să-i creștem și investim toată inima și timpul și dragostea în acești copii, neglijindu-ne soțul. Și este o greșeală foarte serioasă, pentru că foarte curând veți fi teribil de dezamăgite când fata aceea sau băiatul acela în care ați investit totul, neglijindu-vă soțul, vă va întoarce spatele și va pleca cu un prim venit, cu un necunoscut, pe care nu-l vreți, care nu vă place. Și vă va răni inima teribil de mult lucrul acesta și în ultimă instanță veți rămâne acasă cu moșul, nu? Pe care l-ați neglijat atâta vreme. Haideți să învățăm un lucru. În ultima instanță, familia este formată din soț și soție. Copiii, dacă îi avem, îi avem pentru un timp. Și să nu facem din ei prioritatea numărul unu, să nu schimbăm rolurile, să nu ne neglijăm nici soția, nici soțul, de dragul copiilor, pentru că ăștia pleacă și noi rămânem. Este un adevăr pe care îl formulează Elcana aici. El spune, eu prețuiesc pentru tine mai mult decât 10 copii. Și așa trebuie să rămână întotdeauna în relațiile dintre un bărbat și soția lui. Indiferent câți copii avem, dragostea și unitatea celor doi trebuie să rămână până la capăt. Este un bărbat deosebit de bun și de îngăduitor cu Ana. Versetul 5 spune că o iubește. Și când bărbatul acesta o iubește, o iubește cu toată inima. La sărbători, când se duc la silo și se împart darurile la masa aceea de dragoste, ca mare preot al casei, Elcana trebuie să pună pe masa fiecăruia o anumită porțiune din jertfa aceea care a fost friptă sau fiartă înaintea lui Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură că întotdeauna dădea o parte îndoită Anei pentru că o iubea. Probabil bucata cea mai bună sau cea mai mare Bucatele cele mai bune erau puse pe masa Anei. Erau expresia dragostei acestui om. Apoi, în versetul 23, când, după ce se naște Samuel, se duc prima dată la Silo să se închine, Ana are alte păreri și nu vrea să se ducă acum. Vrea să stea acasă, să aibă grijă de copil, un an, doi, trei, cât poate ea, până îl înțarcă. Și Elcana este foarte îngăduitor. Fă ce vei crede. Aș vrea să înțelegeți această afirmație în contextul unei culturi în care bărbații aveau primul cuvânt, al doilea și al sutulea. Deci ei aveau dreptate întotdeauna. Erau șefi în casă, era ordin cuvântul dat acestui bărbat. Și ca un bărbat dintr-o asemenea epocă să spună nevestei sale, fă tu ce vei crede, este un lucru foarte mare. Este dovada unei iubiri și încrederi nelimitate în această soție pe care el o are. Apoi o lasă să stea acasă pentru a înțărca pe Samuel. Și după părerile unor cercetători, se pare că 3 ani de zile Ana a stat acasă și l-a crescut și l-a alăptat pe Samuel și după 3 ani l-a înțărcat și l-a dat apoi Domnului, l-a dus la Silo și l-a predat lui Eli să-l crească în cortul întâlnirii lui Dumnezeu. Este un om al credinței cu un deosebit de mare respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune versetul 23. Nu mai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Ana, zice el, vom face tot ce se poate ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se împlinească. Destinul glorios acestui copil al făgăduinței care noi l-am primit să se împlinească și noi vom face tot ceea ce trebuie ca acest copil să ajungă acolo unde l-a chemat Dumnezeu. Se duce la templu și are loc slujba de binecuvântare a lui Samuel. Aduce jertfe deosebite cu ocazia aceasta. Spune Sfânta Scriptură că duce 3 tauri, mult mai mult decât se cerea. Dacă ne uităm în Leviticul, capitolul 12, versetul 6, unde ni se spune care erau responsabilitățile părinților care veneau să ducă copiii, să închine lui Dumnezeu, trebuia să ducă un miel de un an, miel fără de cusur, sau dacă era sărac, 2 turturele, măcar atâta să aducă. Ei bine, Samuel nu este un oarecare, este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ascultat rugăciune. Și când vom binecuvânta acest copil, zice Elcana, după ce am așteptat atâția ani și după ce Dumnezeu a făcut o asemenea minune, el duce 3 tauri. Și spune Sfânta Scriptură că i-a junghiat pe toți aceștia 3 și a dat un pari, cred că, pentru tot ținutul respectiv, ca să mănânci 3 tauri, trebuie mulți flămânzi aduși la locul acela. Și este o petrecere foarte mare cu ocazia aceasta. În această familie însă există un alt personaj și vreau să ne oprim în minutele următoare să discutăm despre Penina. Penina este tipul femeii cu spirit primar, rea și invidioasă, rea de gură și rea la inimă. În primul rând este invidioasă pe dragostea pe care Elcana o poartă Anei, dragoste pe care ea nu o să aibă niciodată și de care nu o să se bucure niciodată. De fapt, este unul dintre dezavantajele poligamiei. Inima omului în așa a fost făcută de Dumnezeu să iubească o singură femeie. Nu poți să iubești mai multe deodată. Uitați-vă în toate cazurile de poligamie spuse în Scriptură, date de Scriptură. Nu? Iacov nu poate să iubească și pe Lea tot la fel ca și pe Rahela. Inima omului nu este făcută pentru poligamie. Și atunci cineva este dezavantajat, este privat de dragostea bărbatului și Penina este aceea. Este rea cu Ana. Cruzimea răzbunărilor ei este deosebită. Spune Sfânta Scriptură că o înțepa deseori. Și apoi spune Sfânta Scriptură că în toți anii era așa, mai ales când se duceau la Silo. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. M-am uitat la cuvântul acesta, înțepat. Interesant cum a tradus Cornilescu. Practic, era o provocare dură și scopul acestei provocări era să mânie pe Dumnezeu. Pentru că iată ce spune Sfânta Scriptură, o înțepa deseori ca să o facă să se mânie pentru că Dumnezeu a făcut să stearpă. Deci scopul jignirilor, scopul apropourilor, scopul ironiilor Peninei la adresa Anei era să o facă pe Ana să se supere pe Dumnezeu că ne-a dat copii, să protesteze înaintea lui Dumnezeu și să păcătuiască. Aș vrea să vedeți două lucruri aici. Când se desfășoară aceste înțepături, aceste atacuri? În două locuri. La masă și la templu. Când am citit în Sfânta Scriptură lucrurile acestea, am discutat cu soția zilele astea și spuneam, mai mergeam cu căruța, cu moșu, cu bunicu, și treceam valea, ziceam noi, un pârâu așa mai lat, și caii se opreau în mijlocul apei și se aplecau și beau apă. Și moșu avea un respect sfânt pentru momentul acela, indiferent cât de grăbiți eram noi, indiferent cât de importantă era slujba din ziua aceea de făcut, moșul respecta momentul acesta sacru din viața bietului animal, era sete și lăsa să bea apă. Vedeți, masa în familie este un moment sacru, este un moment de respect față de viața în sine. Nu? Când omul mănâncă, își reface energiile, el spune, vreau să trăiesc. Este un moment sacru, special din viața omului. De aceea, noi ca părinți știm bine că nu e corect, nu este bine să ne certăm copiii la masă, nu? Ce se întâmplă? Se înfurie și pleacă de aici și vorba românului, măi, mâncarea este așa de bună că îți vine să-ți bați pruncii, nu? Pentru că întotdeauna dacă îi bați la masă, nu? Îi cerți la masă, ăștia pleacă și ție îți rămâne mai multă mâncare, nu? Deci, de aici vine expresia aceasta. E așa bună mâncarea că îți bați copiii. Nu e bine, nu e corect și orice părinte știe să te cerți la masă, nu? Strici cheful omului de a mânca, îi violezi acest moment sacru al existenței sale, acest ciclu în care noi ne reîmprospătăm energiile și continuăm existența noastră. E bine, această Penină își alege timpul potrivit când s-o rănească pe Ana, întotdeauna la masă. Și de fiecare dată Ana se sculea plângând și nu mânca, spune versetul numărul 7. Trebuie să fii un om rău de tot, să rănești pe cineva atunci când mănâncă. În al doilea rând, când o rănește, în momentele sacre ale închinării înaintea lui Dumnezeu, când dai de mâncare sufletului acum, când vin să-ți hrănești sufletul înaintea lui Dumnezeu, nu? La casa lui Dumnezeu, când vii la biserică, atunci Penina își scoate veninul, nu? Și înțeapă ca să-ți otrăvească și acest moment sacru al vieții tale, când vin să te închini înaintea lui Dumnezeu. Deci singurele momente mari ale vieții tale, când ai nevoie de liniște, să spice bine mâncarea, să spice bine închinarea, să spice bine cântarea, rugăciunea, așa, momentele acestea sunt distruse de răutatea acestei femei, care o înțeapă, o rănește, sufletește pe Ana, când mănâncă și când se închină înaintea lui Dumnezeu. Și asta este răutate și asta este lucru de la diavolul, este influență demonică. Când cineva te rănește, sufletește, când mănânci și când vii la biserică, lucrul ăsta nu vine de la oameni, ăsta vine de la diavolul și este expresia unei răutăți foarte mari. Ana, în schimb, este o femeie care este de o sensibilitate deosebită și care suferă pentru lipsa copiilor din viața ei. Se simte neîmplinită pentru că nu are copii. Cultura vremii o face să fie nemulțumită de soartă. O femeie de succes este o femeie care are copii, cât mai mulți. O femeie văzută bine în societate este o mamă care are mulți copii. Ea nu îi are. Este văzută rău, este cântărită rău, este judecată greșit de către ceilalți. Suferă. Dragostea bărbatului ei nu este îndeajuns. Nu vede avantajele acestei iubiri totale ale lui Elcana. Ea suferă pentru lipsa copiilor. Apoi este o femeie vlavioasă care știe să-și rezolve în mod onorabil conflictele. Nu se angajează în dispute cu Penina. Nu trage niște certuri din alea zdravene cu Penina. O găsim întotdeauna tace, plânge, pleacă și se retrage și se roagă. Nu îi răspunde cu aceeași monedă niciodată. Nu o persecută. ca primă soție și ca soție iubită de bărbatul ei, ar fi putut să fie ca Sara cu Agar, nu? Să o pună la punct pe asta. Și așa, probabil, a fost o a doua variantă pentru Elcana, numai din dorința să aibă copii. Nu exploatează, nu persecută, nu își folosește trecerea pe care o are la bărbatul ei să o pună la punct pe această penină. Nu se duce la Elcana cu problemele ei. Interesant că atunci când Elcana pune acele întrebări, Ano, pentru ce plângi? De ce nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Ea nu dă explicații. Ea se duce să dea explicații lui Dumnezeu, se duce să se roage și nu începe să spună, uite ce-mi face nevasta asta ta, uite ce mi-a zis, scoate lista. Absolut deloc. Ea nu întreține conflictul în această familie. Se duce direct la Dumnezeu cu amărăciunile ei. Studiind tema aceasta, am găsit un verset pe care vreau să vi-l recomand să vă uitați la el. Mi s-a întâmplat din nou și din nou și parcă, în ciuda faptului că citim Biblia de atâția ani, iar găsim ceva care n-am știut că scrie chiar așa în Biblie și dintr-o dată versetul acesta a devenit foarte puternic și foarte personal pentru mine. Haideți să ne uităm, deci, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 13. Prima parte a versetului. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. A sesizat asta în Biblie? Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Apostolul Pavel spune, iată ce face un creștin când este vorbit de rău. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Ana știe versetul ăsta foarte bine, dar nu știe pe de rost, îl știe să-l aplice. Se duce la Dumnezeu cu problema ei și se roagă. Este vorbită de rău de penina, este înțepată, este murdărită, este atacată, este umilită. Se duce la Dumnezeu cu problema ei. Se duce pentru că ea știe că Dumnezeu cunoaște această ocară care este peste ea. Se duce la Dumnezeu pentru că nimeni nu poate mângâia ca și Dumnezeu. Se duce la Dumnezeu pentru că are încrederea fermă că El poate și este singurul care o să o ajute pe ea în situația în care se află. Apoi, Ana știe că numai Dumnezeu poate rezolva criza vieții ei. Știe că doar în fața lui Dumnezeu piere amărăciunea aceasta a inimii pe care ea o are și își varsă această amărăciune, spune Sfânta Scriptură, înaintea Domnului. Apoi se duce la locul de întâlnire cu Dumnezeu, la cortul întâlnirii. Ana știe că este un loc special unde se prezinte Dumnezeu și se duce acolo să-și verse această amărăciune a inimii. Este convinsă că El cunoaște secretele inimii sale. Luther spunea, rugăciunea și lacrima sunt cele mai bune arme ale sfinților. Și ea știe lucrul acesta. Împotriva acestei femei rele, care ia cheful de la masă și cheful de închinare înaintea lui Dumnezeu, ea știe că numai lacrima și rugăciunea pot să ajute. Își recunoaște statutul înaintea lui Dumnezeu. Ea spune, eu sunt roaba ta. Ea nu spune, eu sunt o femeie necăjită, oropsită. Nu, eu sunt roaba ta. Asta este statutul de pe care, platforma de pe care pornește ea în această rugăciune. Crede într-un Dumnezeu care poartă de grijă fiecărui individ, fiecărui om. Crede în Dumnezeul acela care știe când cade vrabia, când cade firul de păr din capul nostru, care știe totul despre noi, care este interesat în mine ca individ. Ea nu crede numai într-un domn al oștirilor lui Israel, nu un Dumnezeu al unei națiuni sau al lumii întregi, ci crede într-un Dumnezeu al individului, un Dumnezeu care îi pasă de mine ca entitate pe lumea aceasta. Apoi își formulează foarte specific dorința inimii ei. Ana nu se roagă acum, Doamne, binecuvântează-mă, îndură-te, nu spune cuvinte generale. Spune, Doamne, vreau un fiu de parte bărbătească, vreau un băiat să se nască în casa mea. Spune foarte clar ceea ce vrea. Cineva spunea că foarte mulți dintre noi creăm confuzii foarte serioase lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre. Nu? De aceea îi mulțumim Domnului că nu ne ascultă. Ar fi vai și amar dacă ne-ar asculta rugăciunile. Spune lucruri foarte generale și nu ne rugăm în mod specific, nu cerem ceva concret de la Dumnezeu. Cu ani în urmă, un prieten al meu dintr-o biserică baptistă din Chicago a venit la noi la biserică și spunea: Petrică, vreau să vă rugați pentru copilul meu. Era foarte bolnav. Și a zis: dar de ce nu se roagă frații de acolo? Bă, zice, se roagă, dar nu știu, noștri se roagă așa general. Dar cum general? Păi zice, întotdeauna se roagă pentru doctorii la care o să-l ducem. Se roagă pentru răbdare, să avem noi răbdare, părinții. Și niciodată nu zic: Doamne, vindecă-l pe ăsta. Pentru că dacă zic asta, atunci, și dacă nu se întâmplă, atunci ei se fac de râs, să tem că... Și zice, am venit la voi că voi nu vă temeți de lucrurile astea. Mi se pare un lucru interesant, nu? Noi cerem lucruri foarte generale lui Dumnezeu, dar ne temem să spunem ceva foarte concret. Vreau asta. Și Ana este o femeie foarte concretă în ceea ce cere. Cere un copil de la Dumnezeu. Și apoi dedică prin juruință binecuvântarea dorită dătătorului acestei binecuvântări. Iar este un lucru extraordinar. Doamne, dacă îmi dai acest copil, ți-l dau ție. Păi, dar ce sens are atunci dacă Dumnezeu îl are? De ce să ți-l dea ție ca să-l ia înapoi, nu? Ana înțelege bine scopul lui Dumnezeu cu oamenii pe pământ și zice: dacă îmi dai binecuvântarea asta, am să fac ca această binecuvântare să-ți aparține ție și împărăției tale din nou. Haideți să o vedem pe Ana când este ținta unei acuzații false. Se duce la rugăciune, își varsă inima înaintea lui Dumnezeu și se roagă foarte fierbinte, iar atât de copleșită de durerea ei, încât nu rostea cuvinte, se ruga în duhul ei, numai buzele și le mișca. Și Eli, care era un bătrân, stătea pe un scaun la ușa cortului, nu? Probabil plictisit și sătul de atâția evrei care vin și pleacă, închinători, taie pe animale, le frig, le fierb, le mănâncă, beau, cântă, pleacă. Era deja obosit, era bătrân și se uită el de pe scaunul lui și se pare că asta e beată. Eli nu este numai un om desensibilizat, dar este abrutizat de această religie care este un fel de flașnete care se învârte în continuu și se pare că a avut de-a face cu foarte mulți bețivi care au venit să se roage. Ce s-a întâmplat la aceste jerfe, la aceste paris, nu? Să mânca și să bea. Dacă ați fost atenți, când l-au înțercat, au luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. Te duceai la templu și cu băutură. Și să mânca și să bea, și unii beau peste măsură. Și Eli știa foarte bine obiceiul multor evrei, mai ales într-o perioadă de declin spiritual serioasă în care cuvântul Domnului era rar și vedenile nu erau dese. Când ai 2 preoți curvari și hoți și un tată bătrân care nici nu vede bine ce se întâmplă, e un spectacol teribil ce se petrece la acest templu. Și ăsta zice, nu, încă o bețivă la templu, încă o bețivă înăuntru. Și o mustră pe Ana și spune aceste cuvinte destul de dure: până când vei fi beată, du-te și te trezește. Haideți să vedem ce face această femeie evlavioasă când este interpretată greșit. Acum Eli ar fi fost cazul să iasă la pensie, nu? Pentru că în vechiul așezământ un preot slujea de la 25 de ani până la 50. La 50 ieșea la pensie. Ăsta are deja vreo 80 și nu se grăbește să iasă la pensie. Și este desensibilizat și o acuză pe această femeie, acum, după... Imaginați-vă sufletul acestei femei, nu? A fost batjocorită la masă, n-a putut mânca, este flămândă, vine să se roage, nu? Ea a venit kilometri întregi, maile întregi să se închine la silo, la casa lui Dumnezeu și aici este batjocorită în prezența lui Dumnezeu și acum se duce să se roage înaintea Domnului și cine își bate joc de ea? Preotul. Ce, ești beată. Haideți să vedem ce face femeia aceasta când este acuzată greșit, acuzată fals. În primul rând, cu multă emfază, întâmpine cu nu categoric această acuzație falsă. Își declară inocență. Vreau să vă spun că este o datorie de conștiință să-ți aperi inocența atunci când ești inocent, când ești nevinovat, nu? Și Ana o face foarte respicată. Nu, domnul meu, spune, n-am băut nici băutura amețitoare, nimic n-am băut astăzi, nu sunt beată. În al doilea rând, se apără cu calm și respect. Eli, chiar dacă este profund greșit, chiar dacă spune cuvinte jignitoare, chiar dacă a umilit-o, este încă domnul meu, spunea ea. Uitați, nu domnul meu. Ea este politicoasă. Se apără cu calm și cu respect. Și apoi, apărarea ei este foarte explicativă. Își explică situația în detalii. Nu este de mirare că, prin înțelepciunea și discreția ei, Această femeie și-a transformat acuzatorul în avocatul ei. După ce a auzit explicațiile, după ce a văzut fermitatea acestei femei, preotul își schimbă diametral părerile și spune: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să-ți asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Sunt câteva lecții pentru noi aici. 1. Oamenii cei mai buni și intențiile lor cele mai pure pot fi interpretate greșit de alți oameni buni. Deci este o regulă, o lecție care trebuie să învățăm. Poți să fii foarte de treabă, poți să ai cele mai bune intenții, cineva te va interpreta greșit. Cineva spunea că poți să fii ca un porumbel, alb ca zăpada, cineva te va împușca drepcioară, nu o să scapi, cineva te va judeca greșit. Este o lege a slăbiciunii noastre omenești. Al doilea rând, cei mai vicioși oameni și mai păcătoși pot fi întâlniți practicând forme exterioare de religiozitate. Nu? Iată la templu, iată la cotul întâlnirii oameni, beți și Eli era obișnuit cu ei. O formă exterioară de religie este foarte ușor de făcut. Nu? Mergeți la parastase, la sfințiri de nu știu ce și o să vedeți cei mai cumpliți oameni că participă la forme exterioare de religie. Dacă religia n-are nimic cu inima mea, este ok. Pot să mă duc oriunde. Un al treilea lucru. Acuzațiile false nu trebuie să ne facă să ne pierdem controlul. Iată-o pe Ana, nu-și pierde controlul. Este acuzată fals, se apără cu demnitate, explică foarte clar și rămâne în limita respectului și a bunului simț. Ana nu zice, te dau în tribunal. Nu? Oh, man, să fi fost astăzi, deja asta avea un lawsuit grozav de tot. Avea un caz foarte bun împotriva acestui preot obraznic, nu? Care te face bea, domnule, te calomniază în public. Nu? Te duci la templu și ăsta îți spune că ești beat. Era un caz nemaipomenit, făcea bani de pe bietul preot. Apoi, omul bun nu va fi niciodată prea mândru să recunoască că a greșit. Totuși, Eli are atâta încă demnitate și bunătate în el să recunoască în final că a greșit și a făcut o afirmație greșită. Apoi, Ana este o femeie care își respectă juruințele. La 3 ani, Samuel este dus la casa lui Dumnezeu și lăsat acolo. N-a fost un lucru ușor pentru această mamă. N-a avut copii atâția ani. L-a primit ca o minune și acum îl dăruiește. Cred că au fost lacrimi, cred că a fost o sfâșiere de inimă extraordinară când a plecat de acolo și l-a lăsat pe ăla mic, probabil plângând, la 3 ani. Dar a venit an de an, a venit din timp în timp și spune Sfânta Scriptură că îi aducea haine noi. Și drept recompensă, Domnul îi mai dăruiește încă 5 copii, naște încă 3 băieți și 2 fete. Binecuvântarea pe care a vrut-o Ana a devenit apoi binecuvântarea unei țări întregi. Samuel devine profet și nu doar preot cum a vrut mămica. Mămica a vrut să-l facă numai preot, dar Dumnezeu l-a ales să fie profet al întregii națiuni și dă o binecuvântare extraordinară întregii țări. Istorisirea aceasta se încheie cu cântarea Anei. Capitolul 2, primele 10 versete, conține această cântare a Anei. Și această cântare a Anei este de fapt o rugăciune. Dacă vă uitați la versetul 1 din capitolul 2, Ana s-a rugat și a zis. Deci nu vă imaginați că această cântare s-a petrecut, cine știe, a stat și a compus-o, a pus-o pe note, a angajat ceva orchestranți și a dat un show undeva. Nu, s-a întâmplat la o rugăciune. Această femeie a rugăciunii, acum rugăciunea ei se transformă într-o cântare. Mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. El mi-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Împotriva vrăjmașilor, împotriva peninei care m-a batjocorit, nu? Dumnezeu acum mi-a deschis gura larg, mi-a vindecat inima, mi-a dat copiii. Mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine. În rugăciunea aceasta nu cere nimic. Dacă vă uitați, nu este nimic să ceară ceva de la Dumnezeu. Este o rugăciune de laudă. Este o exprimare a credinței ei în Dumnezeu, în versuri, în melodia unei cântări. Cântarea ei străbate ca un ecou și peste veacuri, David, nu peste veacuri, că nu este un veac, probabil câțiva zeci de ani, David, când cântă și el, se inspiră din această cântare. Apoi Maria, când laudă pe Dumnezeu în Magnificat, în acea cântare extraordinară, se inspiră și ea din această cântare. Sunt frânturi din această cântare Anei. Cântarea aceasta devine inspirație pentru toți credincioșii lui Dumnezeu. Ea vorbește despre Dumnezeu ca de o stâncă, versetul 2. Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Citind acest verset îți dai seama că Ana știa cântarea lui Moise. Moise a introdus pentru prima dată această idee. Dumnezeu este o stâncă puternică. Toate se mișcă. Valurile vin, lovesc, stânca rămâne. Dumnezeu este de neclintit. Este un munte care nu se clătește. Se clatină niciodată. Rămâne. Permanența. Trăinicia. Veșnicia. Și se pare că Ana este foarte bună cunoscătoare de Scripturi și se inspiră la rândul ei din cântarea lui Moise. Domnul este de partea celor umili, de partea celor buni, de partea celor săraci, slabi, flămânzi, oropsiți, neglijați, batjocoriți, exploatați. Și în contrast, Dumnezeu este împotriva celor mândri, bogați, puternici, sătui. Împotriva acelor femei care se mândresc că au așa mulți copii și care la rândul lor au batjocorit pe cele care n-au. Este împotriva unui asemenea spirit al peninei de care a suferit așa de mult Ana. Și în final, în versetul numărul 10, cântarea menționează pentru prima dată în Biblie pe Mesia. Iată ce spune versetul numărul 10. Vrăjmașii Domnului vor tremura din înălțimea cerului. El își va arunca tuneturi asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului, el va da împăratului său putere și el va înălța tăria unsului lui. Pentru prima dată în Scriptură apare cuvântul unsul, Mesia. Este o inspirație divină, este un dar profetic, acum care o cercetează extraordinar pe această femeie evlavioasă. Nu e de mirare că dintr-o asemenea femeie extraordinară, cu un asemenea canal deschis de comunicare cu Dumnezeu, s-a născut acest om, Samuel, care a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu și care și-au lăsat amprenta asupra istoriei întregului Israel. Aceasta este istoria acestei familii. Nu mai știm nimic despre ei, despre Elcana, despre Ana, dar vom ști foarte multe despre Samuel acum. Istoria acestui băiețel începe la 3 ani în cortul lui Dumnezeu. La 12 ani vorbește Dumnezeu pentru prima dată și spune niște cuvinte foarte aspre de judecată la adresa preotului care se îngrijește de el, la adresa lui Eli și a familiei lui. Și de acolo Dumnezeu începe să-l folosească pe acest om deosebit. Versetul numărul 1 din capitolul 4 spune totul despre această chemare dumnezeiască a lui Samuel. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Chemarea pe care el a primit-o de la Dumnezeu, ungerea aceasta de a fi proroc, de a fi un lider spiritual a vremii lui, a ajuns până la marginile împărăției lui Israel. Toți au știut că acum Dumnezeu are un om prin care va lucra în această națiune. Și acest om s-a plămădit din rugăciunile unei mame disperate, unei mame rănite, unei mame batjocorite, dar dintr-o mamă cu o credință extraordinară într-un Dumnezeu extraordinar. Vă invit să citiți textele acestea din Biblie și probabil că ar fi bine să le citiți de 2, de 3 ori, pentru că de fiecare dată veți descoperi lucruri deosebite și senzaționale uneori.
Pentru a intra în posesia altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie.
Și noi ce-am auzit, asta chemare. So
Iisus Hristos e vin. Se-i nație.